balimaw a y'aw bisimila mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye voa banbara ka malikura kunnafoniw waati selen ye aw ka bi kunnafoniw lakumaba a bena talikɛ nunu de kan ka kɛɲɛ ni mali jamana ka sariyasunba yɛlɛmaliko ye min bena kɛ karidon n'o be bɛn juwɛn kalo tile 18 san 2023 ma a yirala k'a fɔ malidenw bɛ wulika jɔ la fan bɛɛ jamana kɔnɔ walasa ka se ka bɛn ni kalata ye ma o nɔgoni fɛ bi juma barosigiba o kɛra sad 26 marsi kɔnɔna la bamakɔ an ben'o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma a yirala k'a fɔ mali dinɛ ɲɛmɔgɔw olu fɛnɛ ye lajɛrɛ belebele dɔ kɛ fan fila bɛɛ lajɛlen minnu sɔnna ma n'o ye wu ye ani minnu yɛrɛ ma sɔn ni olu be wele ko nɔ min bɛ talikɛ ni kalata yi kan voa ka kunnafoni dila george atino ale bena kɛ an bolo nɛgɛ kan k'o kunnafoniw lase ka fara voa ka sariya ka fara voa banbara ka kunnafoni dila tɔw kan minnu bɛ marabolo kɔnɔnaw la olu bena ka na tɛntɛli kɛ an ye ni sariya sunba ko yi kan n'o ye referandɔm ye nin ye bataki teliman ye an bena min lase aw ma mali ka minisitiri min sigilen do a ka jamana kɔmako ɲɛnabɔli kunna n'o ye abdulayi jɔp ye bɛɛ duniɲa keleyatɔnba nations uni kɔnɔna la new yorkikaw fɛ yen u ka lajɛrɛba min bɛ kɛ lakanako kun kan n'a be wele ko conseil de sécurité de l'ONU o sen fɛ kunnafoniw binna ni waatinin kɔnɔ sisan k'a fɔ ko abdulayi jɔp ye mali ka kunnafoniw lase nations uni baarakɛlaw ma k'a fɔ ko minisma n'o ye u ka finitigi minnu bɛ mali jamana kɔnɔ k'olu k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen cɛ ka jamana kɔnɔna bila o sen fɛ moribo danbele b'an bolo nɛgɛ kan a bena bataki n kɔnɔ kuma walawala moribo i bisimila
ba mariam n ka foli bi ye y'a fɔ tuma min na mariam abdulayi jɔp ni ale bɛ duniɲa jamanaw ka keleya tɔnba la y'a yira a ka laseli sen fɛ ko tiɲɛ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko minisma ni o ye duniɲa jamanaw ka finitigilakaw minnu nalen do bɛn sababuya la mali kɔnɔna la k'u nana cikan mina ko a cikan ko filen dajɛngɛniw bolo ko wa u bilala kana ko minnu na ko ani lakana bɛ cogoya mina ko u tɛ taga ni ɲɔgɔn ye tuguni ni laseli kɛra bi abdulayi jɔp conseil de sécurité ni ale ka kan ka lajɛrɛ kɛ juin kalo tile 29 yaasa minisma olu ka toli ni tagali ko kuma ni o ka kan ka ban o la o ka kan ka kalafili k'o la a ka kuma sen fɛ a y'a yira tuguni k'a fɔ k'a bɛ komi i n'a fɔ minisma yɛrɛ de kɛlen do ko n yɛrɛ ko la gɛlɛmayɔrɔ ko k'a sababuya kɛ ko bɛɛ ko wuguba la mali siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ni kumakan gɛlɛn nunu ko wa ko o ye fɛn ye mun bɛ sɔn ka na kɛ bɛn sɔrɔli k'o lagɛlɛya ani sigila mɔgɔw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o fɛnɛ fara kan a ko ko a ko bɛ yɔrɔ min na sisan ko nin waleya yi nana ni ɲugu ani sigasigali yɛrɛ ye minisma yɛrɛ toli yɛrɛ la mali kɔnɔna la ko a nana dannabaliya bila minisma ani mali fanba u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a yira k'a fɔ ko minisma ye laseli gɛbɛn sɛbɛn fura mu labɔ ni a ma mɛn a y'o kɔn ko k'a yira k'a fɔ mali ye wulikajɔ minnu kɛ jatigɛwale mɔgɔw nɔfɛ mura ni ale kɛra mars 2022 ko nin bɛɛ kama ko mali fanga a b'a laɲini ko sandelɛ minisma a k'a ka minɛnw cɛ ko ka taga ko mɛn ko mali kɔni be fɛ ka baara kɛ hali bi ni duniɲa jamanaw ka keleya tɔnba ye o hukumu kɔnɔna la minisiri ye nin laseli kɛ a ma sɔn mun ye k'a fɔ ko u ka toli minnu ni sekretɛrɛ jenerali antoni guterɛs ale tun y'o fɛ a y'olu kɛn ni a bolo kɔkana ye mariam traore
Regarde tout ce qui précède. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective.
an balimaw a y'aw bisimila hali bi kokura ka lase aw ma k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 o tanan gosira bamakɔna lamini na wulanɛgɛ ɲɛ 1 bɛ washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ bi o ye juma ye juwɛn kalo tile 16 san 2023 aw ni mariam tarawure bena ɲɔgɔn sɔrɔ ka malikura kunkun na ɲɛɲɛ tɛntɛn ka lase aw ma an be taa bamakɔ ka kɛɲɛ ni mali sariya sunba yɛlɛmaliko ye min be wele ko referandɔm n'a ka ɲa ka kɛ kari natɔ juwɛn kalo tile 18 san 2023 mali jamana fan bɛɛ a yira la k'a fɔ bi juma bamakɔ dugu kɔnɔ lajɛrɛ belebele o sigira sen kan ye walasa ka se ka kunnafoni ɲuman di min ni o bɛ ka kɛ kampaɲi ye n'o ye a kalata yɛrɛ yɛrɛ kofɔ ye voa ka lasigiden min bɛ bamakɔ mohamɛd danɲogo ale b'o kunnafoniw lase
Juma jigilen kofe, ma chama ni nana kana mouvement pour le soutien à l'imama ou ka wile kan ka o jabi ou wile kan o te dore ou de mamou mbina tapo ko ou ma son chère soumba kourama dimashi nata jigiba keita noto wako PPR na lebe koula koulou mifana nato wako front uni contre le référendum no lufana koukou bina fo aï dimashi nata alebe kenenka kounjumena abeni keneko folenka anka alame
abana yin fongo kela kona abekela mali saria soumba sosolila nous avons constitution 1992. Le président a décrété que la commission a fait la constitution révisée et la constitution courante, en violation de la constitution de ce soir. Aïe, mon on fera que la constitution soit au courant que vous faites que la dame ne faut bien à Bébé Mali Sarah Soufou. On a tout en talent. En parce que demain, femme, Taman de Mungoku Tala, Bahamana ou Matapuna. Ni y a les gars alpha ni ils veulent créer la morale cubana mais morale cubana bien qu'à tonoué sauf que démocratie c'est l'accord ni morale ni flingue grand manas si on a morale ici morale t'as raison on doit tout y morale quand même.
Ika donc à fort ni mouvement pour le soutien à l'imama ou l'ukan ou l'en compte doré ou des cafos charia sumba kono mouye laïcité koye ika donc à fort allez abenani galéa chamandi jamana kono mamadou traoré n'allez politique djoku d'onyamaye allez beni kenenka ou allez fana hakilata ouye ouye
amounoumbe ouya maria lente ka charia sumba fallé. Sharia Souin qui s'est tant qu'il est de Koko Lumanga a fallé. Il y en a un qui imama, il y en a un qui malien et refolo, un y est din, amanga diné de Konofolo. Donc, un diné, il y en a un bateau. Nous, comment faire une constitution qu'on a, nous, mais c'est que fiable la diné là, amas y go, la diné on fait. Notre ni laïcité de Koko Manga, la diné, laïcité corrode, kafo, moro, ni tala furbayor la, imanga diné Koko Mafo. Donc, oui, yorom na andoumé, jamana m'kono, jamana y. A slamé de gacha, katema fin wereka. Ambulo, o haklina inanga laje, kadu jamana sebo konala.
Abdul Kadri Haidara, nale konye, kuluko fole, o nyama bare, alayra kafo, o dimashi, ani awo, o de konye sansoro, shara sumba kora in atemena, o lukoni jore mouye, o lubno ofi.
Anga mogote, o lude balonta mago yule alvitruye. Donc on a tellement choqué choqué par tellement de nga angon ba do kafo ay an jorofa kama kada ka femme torose jawana mananyo fo ode an fana joro inshallah
ambaira kafo mun koni kalafilibare kanyeshi ni sharia sumbaima ona ke dimanche nata juin kalo ot le temps anishigi Mohamed Danyoko viwa bambara tola kabob mako
Mali jamana ka sharia sumba yela maliko hukum kono ali biminka anka ke ni kalata e juin kalo kletan ane shigni samba flani muka ane saba. Hayrala ode simfe kafo dine jekulu nyemoko ufene anuka tonde unchama fene la jere bilibili doke bamako dugu kona la bi. O simfe vewa ka kuna funi sensena George Atinu ale bambulu nekeka abena wala wala like anye ni la jere nite manachugu mina bamako. Alo George ni kulubana I bismillah.
Ma ore onite
se sumoko bedi aiwa anya meka fobi la jere tumbesina ni kerani dine nyemoko nuka tonde uchama ni kana kai
ni wati la nesle ni benchi martila manga chano ka foko mali faba konna la bamako krenkren la par la culture la dina nyama oluka la jetu menye o la jamu se ko lulu ka bo ka poko luma je krenkrena ni espera sumba kono ko don ye ni obe salike la cité kunga ngane plein ni 26 mars la en bamako la jere krenkrena me ya o ye ma o ye munu koni e be espera sumba ye la mali ti bora madondo yan koni ma o koni ka glotu san fe ne se ka kalanga ko awo o wi ko luma se bo mali espera sumba ka ye la ma ko referendum ka ke wa kulbe mali marabao ka la tro djukoro madondo ani munisira ka nyon kuma nyon ya olu chama kamba ka kulba fe ko sera sima ka yele masabu la to o de ye mali tuwa ta sere re o de mali tuwa ta pai ni ni nga fana do fana ko kulba fe sera sima o duka o ka yele masabu la kulba fe ko le siti ka sankoro ta ko de koso ko re de sira fe ko mali la ko dina o bala dire na se ka baraka nyoko fe maliko na ni ka je nyoko fe maliko ina fo ba tumeke chuko mina ka koro
aiwa ni watina ibse ka fanye stade 26 mars ire kono na be chugudi jama bora wa
stade 26 mars pale ndo ko sebe jama la ma bora fambe fe kanaya a reflem ye ali 26 mars pour ko na bela jama ba be ye donc be olu nuka flebe nyoko na jeme be do